Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονη ανησυχία μετά τις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία πολύ σοβαρά νοσηλεύεται διασωληνωμένη συντατική σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και με την αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει τις έρευνες. Χρειάζεται να πούμε ότι είναι έντονος ο προβληματισμός. Μάλλον όχι. Έντονος προβληματισμός όμως επίσης και πολύ σοβαρά ερωτήματα επίσης εκεί για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα χθες το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός για τις βομβιστικές επιθέσεις σε στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας. Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, το μήνυμά του. Στην αντιτρομοκρατική πέρασε η έρευνα για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις. 5 τραυματίες, μία γυναίκα διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Πολιτική καταδίκη των επιθέσεων από κυβέρνηση και κόμματα. Τραγική εξέλιξη στη θεσινή πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντείνονται οι φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε στη Λυτή ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείται. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση για τα αίτια της κατάρρευσης. Την καταδίκη του Δημήτρη Μελά, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Αθανασίας Ρέπα, πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Πρώτου Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικού της Αθήνας. Αύριο η απόφαση του δικαστηρίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη χώρα, η εφαρμογή της Συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου και η στήριξη της Ελλάδας προς τη Βηρυτό. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε δεκαόροφη πολυκατοικία στην Αμβέρσα του Βελγίου. Στο κτίριο διέμεναν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς. Και τέλος, ζεστή η πρώτη μέρα του Ιουλίου, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στην Αθήνα και έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον έντονο προβληματισμό που υπάρχει για τις συντονισμένες επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε κατοικίες 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές της Τούμπας και της Πηλαίας. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτηρας Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι εκρήξεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζηλικές ζημίες, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες. Ανοίξαμε την πόρτα. Είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
Φωνές και 2 εκρήξεις. Το που βγαίνω στη βάρετα να δω ήταν. Είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή, όπως βλέπετε.
Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Κάλεσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι, αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τα όσα έγιναν, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Δύο από τα θύματα των επιθέσεων μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στην κατοικία του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μιλώντας, ο σταθμό μας χαρακτήρισε την επίθεση ως άναδρη, υπογραμμίζοντας ότι πράξεις εκφοβισμού, βίας και τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στη δημόσια ζωή.
Το ζήτημα είναι ότι προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο ισόγειο διαμέρισμα, όπου διαμένει μία γειτόνισσα φίλη.
Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα?
Όχι.
Έχετε κάποια ερμηνεία?
Τίποτα απολύτως. Θεωρώ ότι είναι από τις γνωστές άναντρες τρομοκρατικές πράξεις που προσπαθούν να χτυπήσουν το σύστημα, πείτε το θεσμό, πείτε το... Ναι. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Οι πράξεις αυτές εκφοβισμού, βίας, τρομοκρατίας δεν μπορούν να έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
Στον σταθμό μας μιλήσε και ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από την κατοικία του. Μιλώντας, δήλωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος, επισημένοντας ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Για να τον ακούσουμε.
Επειδή είχαμε δεχτεί και παλαιότερα επιθέσεις, έχουμε εγκαταστήσει κάμερες. Έγινε καταγραφή, δόθηκαν από ό,τι μου λένε στην αστυνομία, οπότε αναμένουμε.
Είχατε δεχτεί κάποιες απειλές το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν τέτοιου είδους συμβάντα?
Όχι, ποτέ δεν είχα δεχτεί απειλές.
Έχετε κάποιο πολιτικό σχόλιο?
Νομίζω ότι το πολιτικό σχόλιο είναι εμφανές. Τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχονται επίθεση ταυτόχρονα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει η αστυνομία.
Θα πάμε και σε λίγο στα πολιτικά σχόλια και στις πολιτικές αντιδράσεις, γιατί είχαμε πριν από λίγο εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην τρομοκρατία. Θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους δράστες, είπε χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε πρώτα να ακούσουμε το ρεπορτάζ τι έγινε. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το χρονικό των επιθέσεων αλλά και την εικόνα από τα σημεία που σημειώθηκαν οι εκρήξεις. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την περιοχή της Άνω Τούμπας, όπου είχαμε τις δύο πρώτες εκρήξεις, 4 και 18 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαμε την πρώτη έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή της πολυκατοικίας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Είναι η οδός Περεβού στην Άνω Τούμπα, περιοχή Μαλακοπή, και ακριβώς 5 λεπτά μετά το σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς με το σπίτι του Σάββαρα Σασιάδη, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, απέχει μόλις 100 μέτρα. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Στην οδό Τσιαπάνου είχαμε τη δεύτερη έκρηξη και πάλι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο κύριος Αναστασιάδης. Στην περίπτωση του κύριου Αναστασιάδη είχαμε υλικές ζημιές, είχαμε σπάσιμο της τζαμαρίας αλλά και κάψιμο της εισόδου της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση του κυρίου Ακίμοβιτς ευτυχώς δεν υπήρχαν υλικές ζημιές, παρά μόνο αναστάτωση εδώ των περίοικων. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή της Χαριλάου, περίπου ένα χιλιόμετρο εδώ από την περιοχή της Τούμπας, είχαμε και την τρίτη έκρηξη, τοποθετήθηκε γαζάκι στο μπροστινό τμήμα αυτοκινήτου στην Πιλωτή, όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είχαμε και τις μεγαλύτερες ζημιές και μάλιστα 5 τραυματισμούς. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος τόσο και η μητέρα της κατέβηκαν μάλλον να δουν τι συμβαίνει, και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η μητέρα της διασωληνωμένη.
Ειδικά η μητέρα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως λένε.
Ακριβώς. Ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η Αφροδίτη Νέστρα με τραύματα στα άκρα. Οι άλλοι δύο τραυματίες που μετέβησαν στο Ιπποκράτειο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
Τίμο, δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις επιθέσεις σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς. Πάμε, σας ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου, τον ρεπόρτερ μας, για να μας πεις ένα πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Κίμωνος Βόγα, εδώ που σημειώθηκε η τρίτη επίθεση αυτή στην σε βάρος της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Νέστορα. Να πούμε ότι δεν ξέρω αν νωρίτερα ανέφερε και ο Τίμος ο Φακαλής τις καταστροφές που έχουν προβληθεί. Μιλάμε για 3 γιοταχή, 2 μηχανάκια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που δεν μπορείτε να δείτε, βέβαια, δεν μπορούν να δουν φυσικά οι ακροατές, είναι μια πολυκατοικία που πραγματικά έχει μαυρίσει ολόκληρη από τις φλόγες και τους καπνούς που προκλήθηκαν από την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα.
Αλλά το σπουδαίο, το πιο σημαντικό από όλα, βέβαια είναι σημαντικές και οι ζημίες, αλλά το πιο σημαντικό καταλαβαίνουμε ότι η ανθρώπινη υγεία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ειδικά η 70χρονη μητέρα της κυρίας.
Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πέντε άνθρωποι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Μιλάμε για την οικογένεια της κυρίας Νέστρα, την ίδια, τη μητέρα της και τον πατέρα της. Από ό,τι γνωρίζουμε, διέμεναν στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας τους. Πιθανότατα να προσπάθησαν να κατέβουν για να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που μας έχουν μεταφερθεί, ήταν αδύνατο να φτάσουν στο ισόγειο λόγω της αποπνικτικής πραγματικά ατμόσφαιρας που επικρατούσε και του καμένου του πλαστικού. Και αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα το καμένο αυτό το πλαστικό. Από την άλλη, ο πατέρας της κυρίας Νέστορα φαίνεται να ανέβηκε προς τα πάνω, από τον τέταρτο όροφο προς τον έκτο όροφο. Προσπάθησε να φύγει όσο πιο μακριά γίνεται από τις φλόγες. Τον εντόπισε μια ένικος του έκτου ορόφου, τον πήρε στο διαμέρισμά της και όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ, τον βρήκε σε σοκ εκείνη την ώρα. Ήρθαν τα ασθενοφόρα φυσικά, παρέλαβαν τόσο αυτά τα 3 άτομα, όσο και 2 ακόμη ενίκους, οι οποίοι και αυτοί έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
Και ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει αντιτρομοκρατική από την πρώτη στιγμή.
Αντιτρομοκρατική, φυσικά, συγκεντρωτικά πόρτα-πόρτα όλες οι μαρτυρίες από τους κατοίκους τόσο αυτής της πολυκατοικίας όσο και των γύρω οικοδομών, προκειμένου να δοθεί φως σε αυτήν την υπόθεση. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και η αναζήτηση ολιστικού υλικού, που είναι αυτό βέβαια που θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στην ταυτότητα των δραστών.
Ναι, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησαν εδώ στο Star News Radio 105,8 2 από τα θύματα των επιθέσεων, ο κύριος Ιωακίμοβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης. Ειδικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι είχε δεχθεί και στο παρελθόν επιθέσεις με μπογιές και τα λοιπά. Και βεβαίως είχε τοποθετήσει κάμερες στο χώρο υποχρεωτικά, οπότε αυτό το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, Φέδωνα Ατομόσογλου, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Και βεβαίως το ενδιαφέρον πέφτει τώρα βέβαια και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στην κατάσταση της υγείας της 70χρονης μητέρας της κυρίας Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με βαριά εγκάβματα. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για τις δολοφονικές, όπως χαρακτήρισε επιθέσεις στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, μήνυμα μηδενικής ανοχής είχαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό.
Ακριβώς, σε καλό μεσημέρι, θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους δράστες. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε, θα ενημερωθεί επιτόπου για τα όσα συνέβησαν αλλά και την πορεία των ερευνών. Λίγο νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκη, εξέφρασε, όπως είπε και εσύ, τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σκέψη μας είναι με το Ζήση, το Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επικοινώνησε και τηλεφωνικά μετά την εμπριστική επίθεση με τον πρόεδρο της Ειδικού της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, τον κ. Ιωακίμοβιτς. Η καταδίκη πλευράς της κυβέρνησης είναι σφοδρή από πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για δολοφονική.
Πριν πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Ο οποίος Πρωθυπουργός, να επαναλάβουμε, ότι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Με επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν 3 στελέχη μας στα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Και η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάβα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη. Η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική. Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φορό αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επουδενή να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιο είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν.
Αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Μιλάμε για τις επιθέσεις που αλλάζουν, όπως όλα δείχνουν, το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική βία σε μια συγκυρία με αυξημένη πολιτική ένταση και προεκλογικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, Άγιε.
Ακριβώς. Η πολιτική βία λοιπόν είναι το ζητούμενο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε αυτό, λέγοντας πως δεν πρόκειται για απλές ενέργειες εκφοβισμού, αλλά για επιθέσεις με κριτικούς μηχανισμούς σε κατοικίες όπου βρίσκονταν οικογένειες. Όταν βάζεις γκαζάκια, δηλαδή έναν κριτικό μηχανισμό, σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεις την πιθανότητα πως αυτοί μπορεί να πεθάνουν, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Στην πραγματικότητα, γνωρίζεις πως η συνέπεια μπορεί να είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη του, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε πως τα πρόσωπα που έγιναν στόχοι προσφέρουν διαχρονικά και ανιδιοτελώς στην Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε πως επελέγησαν λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, να αφαιρέσουν τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Η σύμπτωση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, δεν είναι απλώς μια σύμπτωση, διευκρινίζοντας πάντως πως την έρευνα διεξάγει η ελληνική αστυνομία. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας για τον αντοπισμό της σύλληψης των δραστών, ενώ ανέφερε από εκεί πέρα πως, μάλλον έκανε λόγο από εκεί πέρα, όχι μόνο για τους φυσικούς και τους ηθικούς αυτούργους, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά και για όσους, όπως είπε, με τη στάση και τη ρητορική τους συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, ενώ άσκησε και κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, χρόνια υποβαθμίζουν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προέρχονταν από συγκεκριμένους χώρους. Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε και τόνισε πως η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες, διεμηνύοντας πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες. Μάλιστα, πολλοί μιλούν και για, ακόμα και για συνδέσεις με κάποια γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιοχή των προσφυγικών τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Από πλευράς του, ο κ. Χρυσοχοίδης.
Και λυπάμαι στον κ. Χρυσοχοίδη. Άγιε, να ακούσουμε πρώτα το μήνυμα, την αποστροφή του κ. Μαρινάκη για το όσο έγινε στη Θεσσαλονίκη, για τις δολοφονικές ενέργειες όπως χαρακτήρισε ο ίδιος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Και όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβήσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτου σου.
Το πρώτο και κυριότερο
είναι η σύλληψη των δραστών. Εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που σε μια χώρα που έκλεινε τα μάτια της συνολικά η πολιτεία και πολλές φορές και ο δικός μας πολιτικός χώρος που κυβέρνησε. Χαρακτηριστικό το βράδυ, το ντροπιαστικό βράδυ του 2008, όπου κάποιοι θέλανε πολλούς νεκρούς, θέλανε να καεί η Αθήνα. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα που για σχεδόν 50 χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε. Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια. Στο τέλος, το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρινάκη. Σκληρή τοποθέτηση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Ακριβώς, μιλώντας για αυτή τη τιμωρία, σύλληση, παράδοση στην δικαιοσύνη και από εκεί πέρα δίκαιη, δίκαιη να μάθουν να μην παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές οι γνωστοί ανόητοι, όπως ανέφερε, και μετανόητοι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν διδαχθεί τίποτα απολύτως ούτε από αυτούς που είναι στη φυλακή 25 χρόνια τώρα, ούτε από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ενώ αναλυτική τοποθέτηση είχαμε και από πλευράς του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Κυρανάκη, μιλώντας για κανονική δρομοκρατική επίθεση, όχι για βανδαλισμούς ή παρεμβάσεις, για κανονική δρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε περισσότερα να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό όταν θα φτάσει περίπου στις 4 στην Θεσσαλονίκη για να επισκεφτεί τα θύματα των επιθέσεων, για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδη στην τηλεόραση του Sky.
Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές.
Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως τρομοκρατικές ενέργειες και έκανε λόγο για ψευδοεπαναστάτες που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Κάποιοι ψευδοεπαναστάτες πιθανόν να έχουν οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια και εύχομαι όχι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά μάλλον δεν έχουμε χτύπημα σε κεζάκι στην κυρία Νέσορα μόνον.
Αλλά σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Στον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή, και στον κύριο Καμίδωιτς, που είναι ο πρόεδρος της δικού της Θεσσαλονίκης.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, αλλάζουμε πίστα, έτσι. Δηλαδή,
σας
εδώ...
είπα το γεγονός.
Ναι.
Δεν είναι, δηλαδή, εδώ δεν έχουμε χτύπημα προσωπικής φύσεως.
Δεν ξέρω, αυτό σας προκαλεί προβληματισμό για το.
Προφανώς. Τεράστιο προβληματισμό προκαλεί, εννοείται.
Ναι.
Και έχω πει από χθες, πριν να κάνω την ανάρτηση για το θέμα εκείνη τη κυρία Αντιπλέψη Ελευθερία που βάλε τη φωτιά στην Κορινθία.
Ναι.
Ότι ξέρετε, ο τοξικός πολιτικός λόγος και η εχθροπάθεια των Ελλήνων ημέρα, η Χούντα, Μητσοτάκη, οι προδότες, γι' αυτό, εκείνοι που διεφθαρμένοι, όλα αυτά που λένε τέλος πάντων. Από όλη και από τα πάντα έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, παιδιά. Δεν είμαστε εχθροί.
Ναι.
Δεν είμαστε στις καρέκλες μας ως τύρανοι. Κάτι μας έχουν ψηφίσει για να είμαστε.
Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Έχουμε την Ευγενία Λούση, η οποία θα μας μεταφέρει τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ευγενία, περίφραση είναι η καταδίκη αποσύσεων από την αντιπολίτευση. Τα κόμματα υπογραμμίζουν ότι η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία και ζητούν την πλήρη διαλεύκαση των επιθέσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλά μεσημέρι, ακριβώς όπως θα λες Γρηγόρη, είναι τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία, εκφράζοντας παράλληλα τη σαφή, κατηγορηματική και απερίφραστη καταδίκη του. Τώρα, στην καταδίκη των εμπριστικών επιθέσεων προχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, ζητά δε αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Το ΚΚΕ επίσης με τη σειρά του καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις και κάνει λόγο για εγκληματικές ενέργειες. Όμως Γρηγόρη παράλληλα ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τις αξιοποιεί με απαράδεκτο τρόπο για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται, όπως λένε από τον Περισσό, από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Μες.
Τώρα, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική λύση, ζητώντας την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά, καταδικάζοντας τις επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ότι μόνο με ιδεολογικές μάχες και κινητοποίηση πολιτών θα ιτηθεί πολιτικά και κοινωνικά η Νέα Δημοκρατία.
Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, Κώστα Σουκαλά, έκανε λόγο για περιστατικό που δεν χωρά στη δημοκρατία.
Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
Απολύτως καταδικαστέο το περιστατικό, είπε στο News Radio 105,8 ο Φραγκίσκος Σκουδεντάκης, στο μέρος οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη. Τραγικός επίλογος στη λιτή Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες άφησε πίσω τους δύο νεκρούς. Έναν 65χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι που διέμενε, σε πυκνόφυτη περιοχή. Και όταν κατασβέστηκαν οι φλόγες, αργά το βράδυ εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα στο έγκυμα που ανήκε σε ένα 12χρονο αγόρι. Ενώ η 40χρονη μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα. Μπαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λία Χριστάρα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λιδή το κλίμα είναι βαρύ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε για μια φωνική πυρκαγιά, καθώς είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν δύο ανθρώπινες ζωές, ανάμεσα τους και ένα παιδί μόλις 12 ετών, όπως είπες και εσύ. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Χθες, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κατάστασης, ήρθε η πρώτη είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του 65 ετών. Έξω από το σπίτι του βρέθηκε ο 65χρονος. Στη συνέχεια, η μητέρα της οικογένειας, η 40χρονη δηλαδή που ήταν εγκαυματίας, είπε εν μέρος στις αρχές ότι είναι πίσω και το παιδί μου. Άρχισαν λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι αναζητήσεις. Πρώτα όμως ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο της κατάσβεσης. Πρώτα έπρεπε να σβήσει φωτιά και μετά αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί. Αργά το βράδυ λοιπόν βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, όπως και όλο το κτήμα της οικογένειας, βρέθηκε δεύτερη σωρός. Περιμένουμε την ταυτοποίηση. Αν και φυσικά και πρόκειται για τον 12χρονο, αφού έτσι δεν έχουμε άλλον αγνοούμενο, θα περιμένουμε την ταυτοποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί DNA. Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από το πρωί βρίσκονται στο σημείο τα έμπειρα στελέχη από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και αναμένεται να έχουμε σύντομα αποτέλεσμα. Η μητέρα βρίσκεται, όπως καταλαβαίνετε, στο νοσοκομείο, συνεχίζει να νοσηλεύεται. Μας είπαν συγγενείς και άνθρωποι.
Με σοβαρά εγκαύματα και η 40χρονη, σωστά, Λία.
Με σοβαρά εγκαύματα σε χέρια, μυρό και πρόσωπο, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν τις έχουν πει.
Αν
ακόμα.
Έχει ενημερωθεί, ναι.
Αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα. Πάντως, όταν ενημερωθεί, θα είναι τα πιο δύσκολα νέα που έχει λάβει στη ζωή.
Βέβαια. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για την εξέλιξη αυτή. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ το πρωί στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Τόλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λιτής Θεσσαλονίκης.
Βρέθηκε χθες η δεύτερη σωρός. Δεν έχει γίνει ακόμα η ταυτοποίηση. Για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το ποιος είναι. Εικάζεται ότι είναι ο γιος της οικογένειας. Αναμένουμε όμως κάποια επίσημη
ενημέρωση
από τις αρχές για να γνωρίζουμε και εμείς. Λοιπόν, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 2.30 ώρα. Μέχρι στιγμής θα διευκρίνησε στις συνθήκες. Περιμένουμε την ανακριτική υπηρεσία της πυροσβεστικής να μας δώσει απαντήσεις γι' αυτό. Επεκτάθηκε γρήγορα προς τον οικισμό της Λιτής μέσα από ρεματιά. Δυστυχώς όμως οι άνεμοι που έμειναν στην περιοχή με μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης φέρανε τη φωτιά μέσα στα όρια του δασοκλίματος της κοινότητας και περιμετρικά του οικισμού.
Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο σπίτι τους εκείνη την ώρα.
Ναι.
Δεν πρόλαβα να ειδοποιηθούν, γιατί έφευγαν συνεχή 112, μαθαίναμε.
Βεβαίως, όταν έγινε και η δεύτερη ενημέρωση περί εκένωσης της Λιτής και συγκέντρωση του πληθυσμού στο σημείο που έχει οριστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν. Δυστυχώς δεν φύγανε.
Από τη μια σοκαριστική είδηση στην άλλη περνάμε, φεύγουμε από τη Λιτή Θεσσαλονίκης, Κατεβαίνουμε στα Πετράλωνα εδώ στην Αττική. Σοκαρισμένη παραμένει η περιοχή των Πετραλώνων από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης. 7 διαμερίσματα έγιναν όλα μια μόρφη μάζα μπάζων και σιδερικών, αφήνοντας στο δρόμο 7 οικογένειες.
Ξαφνικά βλέπω όλη την πολυκατοικία να πέφτει από πάνω μου, μπροστά μου, στα μάτια μου, σαν χαρτόπιτο. Τραντάζεται λίγο η πολυκατοικία. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω με τις παντόφλες να δω τι γίνεται. Ήταν εκεί μια γιαγιά που λέει πάει το σπίτι μου κλπ. Είχε σε σοκ, ξέρω εγώ, κατάσταση πανικού. Όλο το τοπίο άσπρο από καπνούς, δεν μπορούσες να δεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή που κατέβηκα εγώ. Πήραν τηλέφωνο αστυνομία και πυροσβεστική κλπ. Από τις κινήσεις του συνεργείου στην ουσία έπεσε η πολυκατοικία. Δεν ήταν ότι έπεσε μόνη της.
Είχε ρογμές και τα τζάμια κάνανε ρογμές. Είχε πάρει 5% κλίση και πήρε 15% σε ελάχιστο χρόνο. Αλλά ο μηχανικός λέει θα ρίξω μπετά να τη στερεώσω. Δεν υπολόγισε σωστά και μόλις ρίξανε τον μπετό έκατσε το χώμα κάτω και έπεσε η πολυκατοικία απλά.
Λοιπόν, ακούσαμε κατοίκους της περιοχής να μιλούν στην κάμερα του Air News. Ο χώρος παραμένει βεβαίως αποκλεισμένος. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της κατάρρευσης ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας.
Βομβαρδισμένο τοπίο, η σεισμόπληκτη περιοχή θυμίζει το οικόπεδο επί της οδού Αλκμίνης εδώ στα Πετράλωνα, μέσα στο οποίο μέχρι χθες το μεσημέρι βρισκόταν τετραόροφη πολυκατοικία με τα 7 διαμερίσματα που κατέρευσε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή να θρηνήσουμε την απώλεια κάποιας ανθρώπινης ζωής. Και όλο αυτό έγινε επειδή υπήρξε μια σειρά συμπτώσεων και αποκαθαρή τύχη. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως η πολυκατοικία κατέρευσε εξαιτίας εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο και συγκεκριμένα από ένα ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο έσκαβε για τα θεμέλια μια υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε αρχικά την προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα τη Ακροπόλεω των 5 ατόμων, του ιδιοκτήτη τη οικοδομή, του εργολάβου, του υπευθύνου μηχανικού του έργου και των 2 εργατών, οι οποίοι συνέχεια συνελήφθησαν. Υπάρχουν καταγγελίε από κατοίκου τη περιοχή ότι αμέσω με τα ελάχιστα λεπτά μετά την κατάρρευση του κτηρίου, οι 5 συλληφθέντε, κάποιοι από του 5 συλληφθέντε, ναι, μπήκαν στο γερονοφόρο όχημα και διέφυγαν από το σημείο. Τα χειρότερα, όπω είπαμε, αποφεύθηκαν από καθαρή τύχη, καθώ υπήρχε λοιπόν μία ένικος πολυκατοικίας, μία ηλικιωμένη, mm-hmm, από το βράδυ της Δευτέρας είχε διακρίνει κάποιες ρογμές στους τοίχους και κάποιες ρογμές στα τζάμια. Ειδοποίησε την κόρη της το επόμενο πρωί, το πρωί της Τρίτης, mm-hmm, η οποία και αυτή θορυβήθηκε από αυτά τα ευρήματα, mm-hmm, και κάλεσε μία μηχανικό φίλη της προκειμένου να τους δώσει μία γνώμη. Έφτασε λοιπόν εδώ η μηχανικός, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο αργότερα κατέρευσε και κάλεσε, ζήτησε από τους κατοίκους, από όλους τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Από σύμπτωση λοιπόν οι ένικοι είχαν βγει από την πολυκατοικία την ώρα που αυτή κατέρευσε. Υπήρχε μία τελευταία γυναίκα στον ημιόροφο, η οποία, ναι, είχε μεν ειδοποιηθεί να φύγει από το κτίριο. Ωστόσο, μπαινόβγαινε καθώς είχε πάει να κάνει κάποια ψώνια στο φαρμακείο. Το πεντάλεπτο λοιπόν, το διάστημα στο οποίο έλειπε για να κάνει τα ψώνια της από το κοντινό φαρμακείο, κατέρευσε η πολυκατοικία. Ακριβώς δίπλα λοιπόν υπάρχει μια πολυκατοικία και βλέπεις ότι στη βάση της έχει σχηματιστεί μια τρύπα με αποτέλεσμα τα συντρίμμια από τετραόροφο κτίριο που κατέρευσε να έχουν κλείσει την είσοδο και οι αρχές να έχουν ζητήσει από τους ενίκους να την εγκαταλείψουν. Περιμένουν λοιπόν μια δεύτερη γνωμάτευση από το κλιμάκιο των μηχανικών, το οποίο πραγματοποίησε επιθεώρηση στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όλοι οι κάτοικοι εδώ στα Πετράλωνα την τελευταία εβδομάδα είχαν παρατηρήσει ότι το κτίριο το οποίο κατέρευσε είχε πάρει μια ελαφρά κλίση. Μέρα με την ημέρα αυτή η κλίση γινόταν πιο έντονη, ήταν ορατή ακόμα και από τους κάτοικους. Είχαν κάνει κλίσεις, είχαν ποιοτικές παρατηρήσεις, ωστόσο δεν είχε κατέξει μηχανικό ή κάποια αρμόδια. Και γι' αυτό τον λόγο εξαιτίας αυτής της κλίσης το κτίριο κατέρευσε.
Ακούσαμε λοιπόν ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικό κλιμάκιο μηχανικών για τη στατικότητα και των γύρω κτίριων. Αιτία φαίνεται βέβαια ότι ήταν οι οικοδομικές εργασίες σε διπλανό κτίριο. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία πριν την κατάρρευσή της είχε πάρει κλίση. Απαντήσεις λοιπόν στο θέμα που αφορά την κατάρρευση της πολυκατοικίας κλήθηκε να δώσει στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και ο Θεωνής Χατζημιχάλη, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κωνσταντίνος Πυράκος.
Δεν είναι κάτι σύνηθες να γίνεται και όταν αυτό συμβαίνει, συμβαίνει διότι τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος που απαιτείται για τις συνθήκες του εδάφους, τις γεωλογικές συνθήκες στο οικόπεδο που πας να χτίσεις. Θα πρέπει να κάνεις αυτούς τους ελέγχους, να δεις πώς είναι τα θεμέλια του κτηρίου του υφιστάμενου, δηλαδή αυτού που έπεσε, και ανάλογα με το τι θα βρεις, θα κάνεις μετά μία μελέτη, την οποία θα προκύψει ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος και σε ποια έκταση θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε την αντιστήριξή σου.
Προσέξτε, μην αποδώσουμε τα προβλήματα στο όμορο και στο κτίριο το οποίο έπεσε. Το κτίριο αυτό έχει κατασκευαστεί με έναν κανονισμό παλιό, ο οποίος σήμερα έχει καμία σχέση με το καινούριο, έχει πολύ περισσότερο πλυσμό ένα σύγχρονο κτίριο. Συνήθως έχει άλλου είδους θεμελίωση με την οποία ενδεχομένως δεν θα είχα συμβεί αυτό. Όμως, το 80% των κατασκευών μας είναι αυτής της κατηγορίας, αυτό που είδατε. Πλαστικά κέντρα. Επομένως, το γνωρίζουμε εμείς οι μηχανικοί και λαμβάνουμε τα μέτρα μας.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σπυράκο, τον καθηγητή. Πάμε για να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και ο οποίος είπε ότι αν είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, δεν θα είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία.
Θα πρέπει ο κάθε πολίτης, αν τον ενδιαφέρει η ζωή του και η περιουσία του, όταν βλέπει και γίνεται ανακαίνιση δίπλα στο σπίτι του, πάνω κάτω στο κτίριο, ο διαχειριστής να ενημερώνεται και να ζητάνε τις κατάλληλες άδειες και να υπάρχει πάντα αντιμετώπιση μετά από την ανακαίνιση ποια θα είναι η συμπεριφορά του παλιού κτιρίου. Διότι είμαστε σε μια ορολογιακή βόμβα στο νομό Αττικής, στο Δήμο Αθηναίων, χιλιάδες ανακαινήσεις με τόνους μπετά να προστίθονται στα παλιά στατικά των οικοδομών και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Ούτε αυτός που είναι από κάτω από αυτό το κτίριο που επιβαρύνεται με βάρος ή δίπλα ή και από πάνω.
Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης τώρα να περάσουμε. Πάμε στα δικαστήρια και θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και να μας πει, Άννα, ποια ήταν η τύχη, τι έγινε με τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
Καλό μεσημέρι. Αφέθηκαν ελεύθεροι και ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, καθώς ο εισαγγελέας θα έχει ζητήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι σαφής, να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις, όχι μόνο από τους ανήκους πολυκατοικίας, τους εργάτες στο διπλανό οικόπεδο, τους υπεύθυνους της ενέργειας, τους εργολάβους, τους μηχανικούς και όλοι όσοι εμπλέκονται στην διαδικασία διοδότησης και κατασκευής του κτηρίου. Όμως παράλληλα έχει ζητήσει να συνταχθούν και τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς επιστήμονες ώστε να διαπιστωθεί εάν παραβιάστηκε η οικοδομική νομοθεσία και από ποιους ώστε τότε να καταλήξει στην απαγγελία κατηγοριών. Την όλη προανάκληση θα διενεργήσει το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως και μέχρι τότε οι 5 που συνελήφθησαν χθες δεν αντιμετωπίζουν καμία κατηγορία.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στο Βέλγιο. Γιατί στο Βέλγιο, γιατί πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με την αστυνομία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών με 220 στην Αμβέρσα. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την εξέλιξη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμβέρσα λοιπόν?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να πούμε ότι ακριβώς δεν έχει δοθεί ακόμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι ξέσπασε φωτιά, πυρκαγιά, περίπου πριν από 2 ώρες, σε μια πολυκατοικία, στον 8ο όροφο μιας 12όροφης πολυκατοικίας. Είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα μεγάλο, που διαμένουν 200 άνθρωποι. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε στον 8ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στους όλους τους υπόλοιπους ορόφους, μέχρι και τον 12ο. Πρέπει να σας πω ότι οι διασώστες ακόμα και τώρα συνεχίζουν τις έρευνες στο κτίριο, το οποίο εκενώθηκε. Δίνουν προς το παρόν την πληροφορία επίσημα οι πυροσβεστικές αρχές ότι υπάρχουν νεκροί, αλλά και ότι υπάρχουν σοβαροί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να δίνουν τον ακριβή αριθμό και στις 2 περιπτώσεις.
Κρίμα, πραγματικά, Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς καταβλήθηκαν τα ποσά για το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Ωστόσο, κάποιοι δεν έλαβαν το ποσό που περίμεναν. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί δεν έλαβαν όλοι τα ποσά που περίμεναν, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λοιπόν τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε και μια αναλυτική ενημέρωση και από την ΑΔΕ για το θέμα αυτό. Λοιπόν, ας προσέξουν οι δικαιούχοι γονείς. Πολλές φορές, όταν πρόκειται για δύο παιδιά, έχουν πιστωθεί τα χρήματα ένα στον έναν γονιό και ένα στον άλλον γονιό. Δηλαδή, 150-150. Αυτό γίνεται όταν γίνεται ξεχωριστή δήλωση από τους γονείς. Μία περίπτωση είναι αυτή, λοιπόν. Όταν πρόκειται για ένα παιδί, μπορεί να δει 75 ευρώ ένα στον λογαριασμό, 75 ευρώ ο άλλος. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι όταν υπάρχουν λάθος IBAN, τραπεζικό λογαριασμό, ή δεν υπάρχει καθόλου, δεν έχει δηλωθεί. Ή υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία παιδιού. Επίσης, όσον αφορά τα συνδρομητικά κριτήρια, και εξ αυτού του λόγου μπορεί να μην έχει καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι είναι στο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ για τους παντρεμένους και 5 ευρώ για το κάθε παιδί πρόσθετα, ενώ για τις μονογονεϊκές είναι 39.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, συν 5.000 για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επίσης, μπορεί να μην έχουν λάβει χρήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το 25 ή το 26 και θα γεννηθούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Εδώ θα πρέπει οι γονείς να μεριμνήσουν για την έκδοση του ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους, ούτως ώστε να έχουμε την δεύτερη.
Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πάντως. Με τις καταβολές έχει ομαλοποιηθεί τώρα πλέον η κατάσταση. Δήμητρα, ποια είναι η κατάσταση?
Τα προβλήματα είναι σε αυτές τις διαδικασίες.
Σε αυτές μόνο τις διαδικασίες
που προανέφερα. Δηλαδή, δεν έχουν πάρει
κατανοητό
τα χρήματα. Δηλαδή, συνέβησε γνωστό, ο οποίος λέει, μα έχω δύο παιδιά και είδα 150 ευρώ. Όταν επικοινωνήσαμε το Υπουργείο και μας είπαν, για να δούμε ο μπαμπάς μήπως έχει πάρει τα υπόλοιπα. Ναι. Και πραγματικά, για το άλλο παιδί τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του μπαμπά. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει οι πρώτοι γονείς να ελέγξουν αυτό και να κάνουν ξεχωριστή δήλωση και τα στοιχεία αν έχει IBAN σωστό.
Λοιπόν, για χρήματα τώρα, Δήμητρα.
Αυτά έχουν αντληθεί από τα στοιχεία της ΑΔΕ. Ό,τι υπάρχουν στη φορολογική μας δήλωση. Με βάση
κατανοητό, Δήμητρα, κατανοητό. Μένουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Για χρήματα έχει να κάνει και η επόμενη είδηση, αλλά για χρήματα που έχει να κάνουν με ζημιά, γιατί 69 εκατομμύρια ευρώ αποτιμάει η ΑΔΕ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις το ΠΕΚΠΕ. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κωστής Κατζηδάκης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, και τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή.
Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Κατζηδάκης, ερευνούνται 2.950 υποθέσεις, εκ των οποίων για 1.151 έχουμε διώξεις, καθώς εμπλέκονται σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Και η ζημιά συνολικά μέχρι στιγμής ανέρχεται 69 εκατομμύρια ευρώ. Όμως η απορρόφηση του ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει φέρει καλά αποτελέσματα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κατζηδάκης, καθώς η πραγματική παραγωγή εισπράττουν περισσότερο. Ο μέσος όρος έχει αυξηθεί κατά 15%. Ενδεικτικά είπε ότι το 2023 ο μέσος όρος των επιδοτήσεων ήταν 3.027 ευρώ και το 2026 ήταν 3.256 ευρώ. Ο νέος κύριος Σκινάς ανακοίνωσε ότι το πρώτο εξάμηνο έληξε με 1.126 εκατομμύρια ευρώ να έχουν καταβληθεί στους αγρότες. Κλείνοντας, να αναφερθούμε στον κύριο Πιτσιλή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιδοτήσεις του 2026, ότι θα ανοίξει το σύστημα εντός του Ιουλίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, θα το προσέξουν αυτό οι αγρότες, και όσοι υποβάλλουν έγκαιρα τις αιτήσεις θα έχουν και την προκαταβολή τον Οκτώβριο νωρίτερα από τους υπόλοιπους.
Δήμητρα, μένουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, γιατί για το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώθηκε χθες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο News 35,8 ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο. Και η αναμονή στην λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα περιστατικά που περίμεναν ήταν 90.000 το 2017 και σήμερα είναι 7.000 όλα το 2026.
Επιστεύουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολίτη να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδεύσουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος πολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργείων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική οικία. Mm-hmm. Αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πια πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση τη λίστα. Εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικού πόρου να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποιε μεσαίε δράσει. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε πατάμε το κουμπί.
Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.
Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώνουν, τελειώσαν 30 Ιουνίου.
Μάλιστα.
Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που προλαμβάνω τελειώνει 30 Ιουνίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα που από χθες έχουμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Η μία της ΜΑΡΚ, η οποία δείχνει για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, η οποία δείχνει σταθερή πρωτεία για τη Νέα Δημοκρατία με 26,8% στην πρόθεση ψήφου, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να φιγουράρει επίσης σταθερά στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9,2% μαζί με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Και η άλλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία εμφανίζεται με ενισχυμένο ποσοστό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 9,3%. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανέδου, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες εν συντομία, γιατί βλέπουμε Νότι ότι και οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια τάση. Βλέπουμε το πολιτικό σκηνικό να οδηγείται στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού διπόλου.
Καλησπέρα, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Καθώς βεβαίως ατύπως βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπωσδήποτε όμως βρισκόμαστε στους τελευταίους 7-8 μήνες της κοινοβουλευτικής θητείας. Οι δημοσκοπήσεις έχουν το ρόλο τους, όπως το ρόλο τους, το ρόλο τους παίζουν και οι συγκροτήσεις των ψηφοδελτίων. Για να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ήδη προηγείται νωρίτερα ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένη εκδήλωση, σημείωσε, θα γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα στα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή, αλλά σημείωσε ότι διευκρίνησε ότι οποιοδήποτε παράγοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος κτλ., θέλει να είναι υποψήφιος, οφείλει να παραιτηθεί μέσα στο μήνα για να είναι, διότι η μάχη πρέπει να δοθεί, οι αγώνες δίνονται επίσης ώρες μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου λέγοντας ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ διαβάζουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι το προβάδισμα που έχει μπορεί να διευρυνθεί επιμένοντας σε αυτό που και την Κυριακή είχε πει στην εβδομαδία ενημέρωση, ανάρτησή του στο Facebook, στη σελίδα του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιλέγουμε όχι τη σύγκρουση, τη σύγκριση. Η σύγκριση παραπέμπει σε σύγκριση με τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ 15-19, το καταλαβαίνουμε όλοι.
Βεβαίως.
Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ.
Και να κλείσουμε με αυτόν Νότι. Ναι.
Ναι, η οποία νωρίτερα υπήρχε μια συνέντευξη στη Χαραλατρικούπη για τις χαμένες εταιρείες, όπως αυτό διαβάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνει ότι πολύ λίγα πήγαν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί βάρος, θα συνεχίσουν να δίνουν βάρος σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό θεωρούν ότι είναι το ισχυρό
Νότι βάρος. Ανανιάδησε.
Παρακάπτοντας το γεγονός, και κλείνω με αυτό, ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια κατάσταση κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σαφές προβάδισμα και ακολουθεί πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
Μένουμε σε αυτά, κατανοητό, Νότι Ανανιάδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο χώρο της αριστεράς να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλη, αξιολογούν ως ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερή παρουσία του κόμματος στη δεύτερη θέση.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ναι, από τη Λεωφόρο Αμαλίας υπάρχει αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία. Ναι, θεωρούν ότι κάθε δημοσκόπηση που δείχνει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση ισχυροποιεί ακριβώς αυτή τη θέση, αλλά θεωρούν ότι μια πιο καθαρή εικόνα θα υπάρχει στο μέλλον. Και ειδικά μιλάμε για την φθινοπορεινή περίοδο. Οι εξελίξεις όμως φαίνεται ότι θα είναι τόσες και τέτοιες, έτσι εκτιμούν, που η θέση αυτή, όσο περισσότερες δημοσκοπήσεις υπάρχουν που δείχνουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται ακριβώς αυτή η κατάσταση.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα για ενημέρωση από τα όσα γίνονται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Γαλλία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης, νικώντας άνετα 3-0 τη Σουηδία. Εμφαντική πρόκριση και για το Μεξικό με το 2-0 επί του σημερινού. Η Νορβηγία πέρασε με 2-1 επί της ακτής Ελεφαντοστού και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, με τα λίγα που ξέρουμε, ο Εμπαμπέ από τη μία και ο Χάλα από την άλλη έχουν πάρει για τα καλά από το χεράκι η Γαλλία και η Νορβηγία και τους οδηγούν στις επόμενες φάσεις της διοργάνωσης, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Και αν συνεχίσουν να δούμε μαζί με τον Μέση ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ότι και οι δύο δίνουν καθοριστικά γκολ στις ομάδες τους και προκρίσει, ειδικά έδερα χτες του Χάλαντ, βάλει το δεύτερο γκολ για την Νορβηγία και έστειλε την ομάδα του στους 16 και μετά είχαμε και το show πάλι από τους ίδιους τους παίκτες και τους οπαδούς στην Κερκίδα έτσι να είναι κοπηλάτες των Vikings. Οπότε και από την άλλη έτσι ο Εμπαπέ νομίζω θα βάλει πλώρη να γίνει το πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε στο φετινό Μουντιάλ, είτε στο επόμενο λόγω ηλικίας έχει μπροστά του ακόμα το παιδί τουλάχιστον ένα με δύο Μουντιάλ, έτσι να ξεπεράσει και το Μέση, αν το κάνει σε αυτό το Μουντιάλ, να το κάνει νομίζω στα επόμενα Μουντιάλ και να είναι έτσι ο πρώτο σκόρερ στην ιστορία. Όλο βεβαίως είναι πολλά τα παιχνίδια και είναι δεζαμπαντάζ για παλαιούς ποδοσφαιριστές, αλλά. Εντάξει,
στα δύσκολα φαίνονται οι μεγάλοι παίχτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα, στα μάτια όμως είναι και το Μεξικό, φαίνεται. Μάλιστα, οι φιλάθλοι ψελίζουν κάτι το οποίο δεν το πιάνουν καλά. Κάτι σαν ECC ακούγεται. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι στα Μεξικά, είναι και στα Ισπανικά. Ναι. Είναι γιατί όχι. Δηλαδή, το γιατί όχι το έχει πει καταρχήν ένας προπονητής των Πούμας, η ομάδα του Μεξικού. Ναι. Μεγάλη ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και τώρα πλέον και οι ίδιοι αλλά και τα μέσα ενημέρωση το έχουν σε τίτλους σε πολλές ιστοσελίδες, γιατί όχι να μην πάρουμε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Σταμάτησε και το Μεξικό, να δούμε βεβαίως και σιγά στα επόμενα τις ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή τώρα αν προκριθεί η Αγγλία θα είναι τα δύσκολα, Μεξικό-Αγγλία, εκεί να δούμε έτσι τι μπορεί να γίνει. Αλλά υπάρχει ενθουσιασμός στο Μεξικό, εχθές εκατομμύρια, χωρίς υπερβολή, αυτό που λέω, μετά τη λήξη του αγώνα, βγήκαν στους δρόμους για να πάνε γυρίσουν.
Που δεν δούλευε και τίποτα έτσι κι άλλο στο Μεξικό, μας είπες. Ήταν κλειστό λόγω Μουντιάλ η χώρα.
Ναι, ακριβώς.
Ταμπέλα, κρεμασμένη απ' έξω. Τώρα, τι περιμένουμε για σήμερα,
Δημήτρη?
Αξίζει το ξενύχτη να περιμένουμε? Τι να δούμε?
Είναι νωρίς τα παιχνίδια.
Α, νωρίς, ωραία.
Είναι, δηλαδή, είναι τα δύο για τους περισσότερους θα μπορεί να είναι εύκολα να το δουν. Λόγω ώρας, μόλις 7 η ώρα, Αγγλία, Κογκό, ξεκάθαρο φαβορεί η Αγγλία, αλλά και το Κογκό είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ και νομίζω θα βγάλει τη γλώσσα στους παίκτες της Αγγλίας, αλλά τελικά θα αποκριθούν. 11 η ώρα το αμφίρογο παιχνίδι της τριάδας του προγράμματος, Βέλγιο-Σενεγάλη. Το Βέλγιο ανεβάζει απόδοση, το περίμενα χειρότερο. Ήταν παλαιότερα, είχε πολύ καλή ομάδα.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε άσχημα και στις 11 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν φαβορέ, αλλά και η Βοσνία είναι μια ομάδα δύσκολη.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε να μείνουμε εκτός συνόρων εμείς, αλλά να φύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και όπου τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με το χρόνο, 7 ημέρες μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς, ενώ εντείνεται η ανησυχία για ανθρωπιστική καταστροφή λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, Έλενα.
Ναι, ένα 6χρονο αγόρι ήταν το τελευταίο θαύμα στα ερείπια των δύο μεγάλων σεισμών, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, σχεδόν 7 ημέρες μετά αυτό το διπλοφωνικό χτύπημα. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, οι ελπίδες εξανεμίζονται για την ανέβρεση πολλών επιζώντων. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της NASA, 59.000 κτίρια στη Βενεζουέλα και κυρίως στη Λαγκουάιρα, αυτή την ιδιαίτερα χτυπημένη από τον εγκέλαδο περιοχή, έχουν καταστραφεί εντελώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τις 2.000, 10.000 τραυματίες και πάνω από 40.000 εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις από διεθνείς οργανισμούς και από τον ΟΗΕ για πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή και για την ανάγκη να αυξηθούν τα κονδύλια, αυτά που στέλνονται στην Βενεζουέλα για τις ανάγκες των σεισμοπαθών. 50 εκατομμύρια δολάρια ζητεί ο ΟΗΕ για τις άμεσες ανάγκες τους επόμενους 3 μήνες για τους ανθρώπους για να συντιστούν και να μπουν σε σκηνές. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για την εξάπλωση ασθενειών, ενώ υπάρχουν και πολύ άσχημες σκηνές με ανθρώπους να τσακώνονται για μια μερίδα φαγητού. Επίσης, έχουν στηθεί αυτοσχέδια νεκροτομίας σε περιοχές όπως της Λαγκουάιρα, με τους συγγενείς να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των αγαπημένων τους.
Και να κλείσουμε με το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο υποχωρεί βέβαια, δίνοντας στη θέση του όμως σε σφοδρές καταιγίδες. Ωστόσο, πολλές περιοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται τώρα αντιμέτωπες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, Έλενα.
Ακριβώς, σφοδρότατες ήταν οι καταιγίδες στην Ρουμανία, ειδικά στο Βουκουρέστι και σε δυτικές περιοχές, όπου τις προηγούμενες ημέρες ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό του, ενώ περίπου 2.000 άνθρωποι ζήτησαν βοήθεια λόγω πλημμυρών στο Βουκουρέστι. Σφοδρές καταιγίδες και στην Βόρεια Ιταλία, ενώ αναμένεται, Γρηγόρη, νέο κύμα καύσωνα στην Νότια Γαλλία την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Εκεί και το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου με τους εορτασμούς ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα με την υγρασία να κάνει αφόρητη την κατάσταση.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε σε δύο πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μιλάμε για δύο απώλειες, η μία από το χώρο της πολιτικής και η άλλη απώλεια από το χώρο της τέχνης και του κινηματογράφου. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, σε ηλικία 75 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον πολιτικό κόσμο και στους υποστηρικτές του κόμματος. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της ελληνικής πολιτικής σκηνής, με πολυετή παρουσία και έντονη δημόσια δραστηριότητα. Η είδηση του θανάτου προκάλεσε συγκίνηση και πλαίσιο αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εν τω μεταξύ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσχιος, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του Ταμτάκου, χαρίζοντας άφθονο γέλιο και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας τώρα με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά έως 38. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.